aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Pēc astronomisko kalendāra jūņi ir josvin 21. Ci 22. jūnī. Tā kā tie ir salgrīža svātki, kad teik svinēta visaizoko nakci visgaroko dīna. Taču mūs dīnos ir to svātku svietējam pora dīnis vieļok, kas ir kristēgos baznēcas nūpalns, da saistot jūņu sviniešanu jūņa kristētoja dzimšanas dīnē, ko katuļu baznēcas svietē 24. jūnī. Gūdu saimenēca Vija Kudiņa gondrēž pirma 20 gadi Maglonā atdarīja Latvijā pirmo maizes muzeju. Vija Kudiņa gond poša muzejā uzjem gostus, gond reiko Latgaļu gūdus, i kam tavas labāk vaicot par iedīņim, kas ādami līkamīs golda joņa dīnā, Kanašova eistos Latvijas saimenēcas daļinēcē, gūdu saimenēcē Vijai.
Redz tagad, kas jo atmeklējam internetā receptis, skrīnam ir supermarketu, bet jo saprūt, ka mūsu senči pasaules ritmam dzēvova, un gūteņis ne jau mokslēgi apsāklo, tot, ko tie gribējos. I parasti gūvē gribējos rudiņi, lai zīmā pīdzamdātu bierņaņu, telēti, i pavasarī, ko ir zoļa, i pošā ir kuāsti, tam telēm ir kuāsti, ko tis pīna pazēci. Logiski, tagad itamā laikā gūs dūt daudz pīna, un tas ir dabēgai, kas ir šosīn. Nu, maize capta visu cauru godu, bet saulis rituma laikā saugrīžos vienmēr ir cat topola maizēte i bolto maize capta. Jo vai saulēt aizīt guļāt rudiņi zīmā vai pavasarī atsagrīžās, da mūšim jāsaprot, ka saulē ir mūsu momuļeņa. Zemiš mēs dzēvojam, bet ja saulis nebūtu, dzēvēbas nebūtu. Un tāpēc mūsu senči tā ar pītāt izaturāju. Pret sauli. Atsagrīž saulētā, opolu maizēti capa, aizīt saulētā guļāt, atkal, lai saulētā atsagrīzīs. Un arī sīrus, jā, Latgalī bīži vien tāda kuļas šilta linu drāņenisi pagari tādi sīri taisēti, piemēram, pakša sīram sevišķi, tie forma raksturēga, to izjoņi vienmēr opoli sīri sīti. Vēl lauka saimiņēca, vēl mocētu lupateņu vai marlēti tā īlūcēt, kā goti lupateņis goli, tā kā saules staraņi. Un ja tagad atkal navaru iztaisīt cīru, man navā spīdis. Atdēļ kam tā akmeņs? Liku bēdu zemakmeņa pāri kāpu dziedādam uz akmeni kāju liku tautietim solījos. Divus dielēšus, kurus jebkur var atrast, tad sīraņu starp dieļiem kādā kortēgā bļūdā, lāzanā, akmeņa viersā, i sīraņš nosaspīžās.
A sīru vispār grīvuši sētā sataisēt ir? Nu tāds, un pirmnieks nezinotojas. Nu kā es?
Ziņi, man pat zinotojam visaiši saīt. Tā kā es svīstu saņēt, ir gadījis boltais rucavis svīsts saīt, ir gadījis arī svīstu gribīs meikstoku saīt stingroks. Atkal te jāsaprūt to, ka var īdot tāpat kā ar maize, tāpat kā ar sīru, var īdot grams gramā recepti, bet katru raizi ir savs pins. Pat tai pošai vīnai gūtiņai, piemēram, es no Intas pēdējā laikā jāmu sīru i gūtiņa Matilde, bet atsaškirās, vai tas ir pīņeņu laiks, vai tagad sausais laiks dobākot, lai arī gūtiņai dūt dzert saimiņēca, bet zoļa nav taida, kaida, ja lekna bija pavasarī, kot zoļē pīteka mitruma. Un pīna kvalitāte uzreiz atsaškirās. Te neīt runa par procentālu tauku saturu, par ūbaltumvielu, procentālu saturu, bet te ir nu dzēvēbas runasīt, jā. Un vēl jauna tikai pīns atsaškirās, ir saimiņēcas nastrēņi atsaškirās. Ja kāds godos par rūkai, kuram joji bērš ar ližēku, rūtams, ka samaitoja garastūkli, bet lai arī tu cik loba saimiņēcai kā centīs, jo saprūt arī, ka zems mienis mūsu sītekmē, jaunā mienisī visi darbi labāk veicās. I maize labāk aug, i sīrs meikstoks ir, vats mienis savu dora. Bet atkal, kā vienā raizī par viņam salātim sacīja, tu nepareizi receptu īdēju, man tādi nesago. Nu, tak nesaīst jau neko, točna tādi kā mani. I man nevienmēr točna tādi saīt. Mēs esam cieši izacikļējuši uz tom receptiom, izacikļējuši, ka ot man taišņi taidu vajag, kā tie taisa. Cilvēks ir radušs. Doba ir porsteigumu pilna. Tu vari desmitu raizi maizi cepda, ko desmitu man ir maiznīķi, kuri būtu vairāk 40 gadu veltējuši. Es domāju, tā poti ar sīra sīšanu. Bet dobas spāks pa savam kādreiz arī pagrīž. Nu, tad esi pateicīgs, ka tev ir tas iedīns, ka tev izgo pa savam, tu esi radūša.
Kā jūs, kā maizes muzieja dvēsele saimiņeica, redzīt, vērtēt pa itim godim cilvēki spēja novērtēt tu rūku darbu, tu sātes ceplī izceptu maizi, tu pašoreiz sīru, ka mēs par sīru iepriekš runojam, mok novērtēt tu cilvēku ieliktu dvēseli vadā?
Nu, no vienas puses daža babeņas plus minus 70 gadus to pašas nesaprot, ko vairāk grib. Rūdzu maizi, ko ar tiegu, ja vajag mēkstu pufēgu, kā uzpojas to eiropisku batonu, koč gan mūna motē cepēši visu zinu, kādai maizē jobūt, bet tirgūs esmu novērojus, ka lielokū tīs pierciei 40 plus. 20 gadēgi ir atāikot, bet ja tādi jau ir 20-30 gadēgi, to tiešām jau es saprūtu, ko es meklēju, es atsagriežās pie dobas, es saprūtu procesu, es saprūtu novērtētu darbu un jā, vēl jau ir pierciei.
Bet es priekšu, ka jūs skatītās, izēvīles palīk dorgoki, smilti palīk dorgoki. Darbs neizbāgami, jo es merēju ir saviem cepējiem jopaust.
Man pēc goda pensija. Ja man trešais mosbārds unučkeņa pīdzama, tā ir, ka man ir ko darēt.
Nu, bet kā ir tā maizes muzejas, kā ir tā aglonis maize bez jūs?
Jā, porsteigumu ir tik daudz, ka neziņa, kā ir tivokāja mēnesī nusarīkinot, izdzēvot. Es neko nesēju mūs prognozēt. Paļģis dīvām, bet no 12.–13. juņa palika 23 gadi, kā mēs sapām jādam savu maizi, cik lielas vietība īdūta. Jūlijā būs 18 gadi maizes muzejām, bet es atkal domāju, nu, bez divas vietības, uz augstokos vietības, nu, nebūtu to darba, ko mēs daram. Vakar man bija liels prieks vadot grupas caur lūgu pasavērtis ceptuvi, un tā ir nodoma, cik pateikami redzēt, ka atgojuši tī, kuri jau aizgojuši pensijā, palieca saviem kolēģim, kā jūs saka, brevproteigais darbs, vienkoši gribīs pabūt ar savējiem tos dažas stundis, es tiem vecajiem, nu, nesiet vecajiem vīdajiem dreižo gudrajiem cilvēkiem arī balstos tos vietēbus. Un lielas vietēba, ka ir kas porjam, ir kas turpinoja, ir kas saprūtu darbu. Un mēs jau sokam maizes cepšanu ļoti svietīgā laikā. 12. jūnijas latviešiem ir rudzuzieda diena. Un kad rudzuzieda dieviņš paliekā metelīties tagad pa pasauli, laikam mēs jau 12. naktī mēs sokam maizēti cept, laikam aputiksni ar rudzuzīdiem. Nu tad lai rudzuzīd!
Vosteris salgrieža svinēbas jūņa ūtrumā pusē svinerēja citvīt pasaulē. Gan kurinojot gunskurus, gan dzerot kū stiproku i veicot visaidokus rituālus. Ukrainā vasaras salgrīži teik saukti par Ivana dīnu, itiek atzēmāt ar dažādiem rituālim. Daudz no rituālim, kas teik veikt itimos svētkos saistēti ar svietēšanu i veiksmis nodrošinošanu. Latvijā nu jau 38 gadus dzēvējušais Ukrainis no aizkarpatim Koļa Fečko ir palicis par sirsnēgu latgalīti i prīkšzēmēgu saimistāvu. Iztosta, kā ritēdu vierīni, ka ite Latvijā joņus Ukraiņi vis nasvinot.
Tādi tieši nav, ka pie mūsu šita Latvija, jā? Svinē tikai, nu jā, saucama Ivana Kupala.
A kādi tī ir Ivana Kupala, kādi tī ir svētki, kādas tur ir tradīcijas?
Nu, tradīcija, nu nav tā, ka pie mūsu uz Līgo, jā, nu, leidzīgs ir, tu, protams, nu, to laikā drīkst peldītīs, vēl, arī vainugi meitenes, arī tur savi, tur tādi knifiņi ir, lai labi precētīs, nu, vīra atra, nu, tādu tieši, kā pie mūsu tik plašu uguņošu, nu, staisa lietsporu uguņam, tā, nu, nav tik. Nu, gatavē, arī, piemēram, pie mūsu alu gatavē, Nu, tur taida olsni, kas nātaisa, nu, nagatavē, nu, nu, tā bija cīš skromno.
A, jēdīns kaut kāds taču ir, kā pie mūsim sīrs, tur ir kaut kas tāds analogs?
Līdzīgu taisa, ja, kurais bija, nu, kuram kāda gūtiņa bija, tur tie vūškas, nu, vat, taida taisa, tieši, vat, speciāli, kā uz līgo, kā pie mūsu taisam, nu, tā nebija tiek. Bija sovi arī tādi cepe maizite. Bija tikai tā dīna, nu, piemēram, kā uz Lieldienem pasku bija, ja, tad tā bija īpaša. Nu, šita bija, nu, it kā tikai tam tā dīna, nu, bet kā ikdīniska, bet, nu, tieši pie mūsu partu, ka kotrā rajona, daži cimatiņa sova ir, jau atškirība ir. Tur runa izīt, taida runa utram, tiks pats piemēram vardiņš būs, kā piemēram zirgs, ja, koņi pa kreviskam, kiņ pa ikuņi, vat, nu, taida ir. I sakara ar to arī, nu, pie galda arī, nu, tai, kā visi kaimiņi saišana, nu, nebija tik, kā pie mūsu tur, pārsvara bija jauni tikai.
Nu, bet atzīmē, tomēr,
jā.
Ivana Kupala.
Jā, nu, tikai es saku, ka nav tā, ka jauni jau vairāk.
A Breivadīna bija dešķirta?
Nē.
Nē?
Nē, nebija. Muna laika nebija.
A jūs sacot, ka mētis tur vainīgu spina, nu to, koč kū tādu atgodojīt vairo, kāda bija tur tie pēšana mētu?
Nu, bija, koč kū tā atgādina, bet, nu, tagad, nezinu, tagad, protams, vairāk atļauts baznīcis, jā, svatki tot vēl apvienoja vēl vairāk, nu, i valdībā jau atļauja jau svinētu, nu, tī svatki. Nezinu, kā tagad jau, nu, grūti, es pats nebija jau tagad 3 gadi nebija tur dzimtene savā.
Jūs tā regulāri braucat iz dzimteni, iz aizkarpatiem pareizi?
Jā, nu, braucu, nu, 2 gadi tā bija pārsvara, ka pēc 2 gadiem braucu. Tagad nebija. Tagad, kā rīzis, pēdējā rīzis es bija koronavīrus, kā rīzis man pēdējo dienu sutka, daži nebija pilna polija rubiža, man tikai izadevies pārskrīt uz šeit atpakaļ, tot karši. Ko pie kim svatkim, nu, vēlreiz, kā pārsvara jauni, veči tā, ne.
Nu, jūsim tur visi radinīki ir i gaida vēl gostus, i sātas durovis vēl atdarētis ir.
Nu, tad, diemžēl, tavs numara 5. Decembra pagošā gada, mama 1. Maja šogad. Nu, ir man 2 mūsu brāļis tur vēl. Nu, brāt man pošam. Nu, vēl gaid, protams, gaid.
Ir cerēba, ka tuvokajā laikā varētu tomēr nobraukt desātē?
Nu, cerība ir. Domājam, ka itis ilgi navalgsis karši sapņā, jā.
Itēc mēsim sirsnieks 1. Joņu raidījums. Sarunā ar maizes muzeja saimineicu Viju Kudiņu i Koļu Feķko. Paldies, ka klausotās, lai mēsim visim svietēks itis laiks.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.